tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Gosti današnje emisije Gutenbergov odgovor su Marko Krstić i Miloš Petrović. Marko Krstić je direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Razgovaramo o njegovim knjigama i konkursu za nagradu Novica Tadić. Drugi gost je Miloš Petrović, pobednik na konkursu Doma kulture Studentski grad za kratku priču mladih do 28 godina. Pobedio je sa knjigom priča Ljepota Lapota. Gost emisije Gutenbergov odgovor danas je Marko Krstić, pisac, da kažemo, mlađe generacije, koji u književnost ušao romanom Viktorija, za koji je dobio nagradu Branko Ćopić za 2012. Od prošle godine je direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, scenarista. Evo sad, možda malo da se vratimo u stvari na vašu knjigu koju ste vratno već i zaboravili, Mundo Libro. A zašto? Ovih dana smo pronašli vest da je umro, ako sam dobro zapamtila ime, Mario Teron, bolivijski vojnik koji je 1967. streljao Che Guevaru. Che Guevara je junak tog vašeg romana koji je već imao, mislim, dva izdanja. Ne znam, dobro je prošao i rado je čitan.
Dobar dan, najprej hvala na pozivu. Pa evo sad, treće izdanje je se priprema polako. To tako ide malo, to ono što kažu long seller. Što je jako, mi je drago da knjiga i dalje živi, iako je već pošla evo ova treća godina nakon objavljivanja. A da, to je bio jako, to se desilo pre 15 dana, znači jako važan događaj, prosto za ljude koji su se uopšte bavili Che Guevarom i celom tom jednom velikom pričom. Umro je i to je zanimljivo što je smrt potvrdio ne samo lekari, nego prosto ljudi koji su bili i koji su ostali živi, koji su bili u tom krugu, ljudi koji su hapsili Chea, taj čuveni gospodin Jerry Prado, koji je na danas živi, koji je inače paralizovan, koji je jedan veliki zločinac i bio zapovednik bolivijskih rangera u momentu kad su Chea jurili, to jest uhapsili. Istorijski Mario Teran zaista je pucao u Chea i to je zabeleženo i tu nema nikakvih preterano velikih, kako rekao, nedoumica. Za razliku od historiografije, ja sam u romanu to malo prebacio drugi kontekst, jedan drugi čovek ga zapravo dokrajči, a Mario Teran, imajući u vidu kakav je Che imao ugled i na koji način je delovao na ljude pa i na njega, nije imao snage da okine poslednji hitac, kažem, to je sve u romanu, naravno. Tako da u nekom smislu pravda se, ne mogu da kažem, zaokružila i da je dostigla neku svoju tačku kome možemo to da iznivelišemo, da je kao čovjek ubio Chea skončio prirodnom smrću.
Zašto, ali poživa. Ali
da, poživa je i zašto je to tako, nije na nama da sudimo, ali mislim da njegov život, barem ono što sam ja istraživao nakon toga, jer sam se malo bavio tim intervjuima, pošto Mario Teran je dosta pričao o svemu tome, nije on vodio lep život. On je govorio često da je njega to proganja i dan danas i prosto mislim da nije bio ambivalentan prema to svom činu, on je tad bio mlad i radio je to po nekakvoj jurisdikciji naređenja svoje komande, jer je jako bilo bitno da neko ko puca Chea bude profesionalni snajperista, neko ko zna da treba da pogodi, da bi oni mogli da fingiraju sutra pred medijima, da nisu gađali i u srce, nego direktno u glavu. Tako da prosto on je bio neki način nasilno predodređen za to, mogao je naravno da se povuče, ali znate kako, vojnici se ne povlače, tako da nisam iznenađen što je to uradio. Zato sam ja i na neki način, razumevajući tu njegovu jednu tragičnost u romanu, ipak malo promenio barem taj njegov poslednji tok.
Mi u stvari u romanu pratimo poslednje tri dana Che Guevare, to je onaj trenutak kad ga proganjaju kroz šume, ali ste nam nekako dočarali njegov taj intimni lik. Sad sagledamo samo kao revolucionara, naravno on to jeste sve vreme, nego ga pratimo i kao oca i kao muža i prijatelja koji brine o saborcima, koji deli, da kažemo, onaj poslednji zalog sa njima. Očigledno neke priče nikad nisu ispričane. Koliko je prošlo već od smrti Che Guevare, ne samo što je on simbol, nego te neke revolucije, borbe, slobode, nego stalno podgrevaju se neke nove interesovanja. Evo i vaša knjiga koja je imala jedan drugi pristup, pa isto je privukla pažnju.
Ne, svakako. Mislim da je to u krajnjoj liniji važna ta univerzalna priča o slobodi. I da tu u principu Che Guevara je samo jedan od tih velikih simbola u istoriji čovečanstva koji su na neki način živjeli tu svoju slobodu i mislim da je to ljude nekako danas, tako da kažem, ukačilo da prosto se povežu sa tom tim romanom. I ono što mislim da je bitno, što sam ja ipak sam se trudio da njega spustim na jedan malo, i kako bi to nazvao, jedan intimni nivo, porodični nivo, i da upravo u tom kontrapunktu između porodice i, tako da kažem, te visoke politike, visokog idealizma, napravim čoveka koji jeste stalno bio u jednoj vrsti sopstvenog, kako bi rekao, sukoba, jer, kako bih vam rekao, nije jednostavno da čovjek u svojoj duši prelomi da napusti svoje petoro dece i da ode u smrt. Budimo realni, mislim da je on bio svestan da odlaskom u Boliviju su velike šanse bile da će on, da neće izaći živ. Tako da, šta je bilo u njegovoj duši, to mi ne znamo. Ja sam...
Zato je tu roman da nagovesti, možda nasluti.
Da, zato je tu roman da nagovesti i nevjerovatno je bilo važno što sam ja tu nekakvu, sad kad vratim to unazad, ta velika priča o samom tom istraživanju je trajala baš dugo i evo sad kad se vratim na to i kad čitam sad poremeno na promocijama, sad je taj roman do te mere otišao od mene da sad ponekad se čudim da li su to neke moje rečenice. Ali mislim da je to tako sa svim piscima i da prosto posle uđu u neke druge teme i priče, jer zapravo mislim da je pisanje jedan dugi niz različitih obsesija.
Pa, nekako iznova učitavam ovaj roman u sadašnjem kontekstu rata u Ukrajini, evo moram da ga pomenem, jer nečasna uloga Amerike u svim revolucijama i, da kažemo, i u svim velikim ratovima je bila prisutna. I evo, znači na taj način možemo reći aktualni roman, ako sad sagledamo.
Apsolutno se slažem s time, pogotovo imajući u vidu da je, evo, paralelno sa ovom pričom o Ukrajini ide ovaj proces sa Assangeom, koji jeste savremeni Che Guevara i on je u određenom kontekstu radio nešto slično što je Che Guevara radio u svom vremenu. Uradio je jedan iskorak u onom nivou kome je jedino moguće, a da ne bude sada neka oružana borba, budimo realni. Znači, evo, gerila sad bi bila okarakterisana kao teroristička i to bi dobro mi završio u Hagu. Tako da, mislim da je jako dobro kako revolucionari, ili je to tako prosto sudbina vas nekako uključuje, uvijek nađe neki novi prostor za delanje. S druge strane, ovde imate nekakve obrasce. Znači, Amerika je ovde ponovo napravila sličnu igricu kao i u Latinskoj Americi, i dan danas u Latinskoj Americi funkcioniše ta priča. Da, pre svega s Venecuelom, to je čuvena priča. A opet s druge strane, menjaju se mehanizmi, mislim da je to važno reći, kao što se menjaju mehanizmi revolucije, menjaju se mehanizmi fabrikovanja dezinformacije i mi danas živimo praktično u jednom simulakrumu istine u kojem mediji kreiraju stvarnost, živimo između senzacionalizma i fake newsa. I to je nešto što je jako ozbiljan problem i nije čudo što su se ruski mediji svugde u svetu ukinuli, da se baš ne bi čula druga strana.
Znate, pa dobro, bili i kod nas kad je bio građanski, isto su upravo, da kažemo, zatvarali te medije.
Zatvarali su prostor u kome vi možete kažete zašto se to dešava i onda oni...
Samo imate jednu stranu, da.
Apsolutno, međutim, ovo je sad globalna stvar. Ovo je sad globalno i ovo će imati jako duboke posljedice. A s druge strane, mislim da u određenom nivou, a tu sad nikako uopšte ne želim sad to da uzimam kao nekakvu argumentaciju, nego razmišljam na jednom simboličnom, revolucionarnom planu, ovde se vodi takođe jedna revolucija. Revolucija jednog novog poretka, revolucija u kojem je neko rekao, čekaj, pa ne možeš sad ti dođeš na 100 metara od moje kuće da ja sad sedim svrštenih ruku. Mislim da to je jako važno da se kaže i mada se kažem, bojim se da će ova cijela situacija da eskalira još više, a opet s druge strane sam u nadi da će ipak nas malo da zaobiđe.
Mnogo nas je sve
da... Da, mislim da će da nas zaobiđe i prosto to je neka nada u kojoj me sadrži svih ovih dana da ne razmišlja o ovoj drugom nivou, u ovoj jednoj potpuno jednoj negativnoj dimenziji koju će sve da se rasprši, koju ćemo mi da dođemo na nivo reminescencije cijene slobe stalomaksa.
kum ti be gubune apo zanantos kalone nema kumu sorti vora per falla conversazione si sospente le to gioie e mu due ludo pur tone due solito risade i discorsi bassi un nadi e quelli canti d'amore dissi tempi pur tu nadi se spenta ancora la doge e ci lasci abbandonati e riportando dogo e risplendia di vita spalancato l'occasione tavola sempre guarnita sogue io mi consumo di vede la rivivi
e di sente canta
so affano e che tu ci pensi sempre a su quello errano ma un sta sordo all'amico chi ben astende la mano ma un sta sordo all'amico chi ben astende la mano.
Nastavljam razgovor sa autorom Markom Krstićem. Naravno, ovaj roman će imati sigurno svoju publiku, jer Che Guevara za sve generacije nalazi se kao neki simbol otpora, slobode. Nama sad taj Assange, naravno, je jako potreban u ovom trenutku, jer čovjek je govorio baš to što nam sad nedostaje, prave, istinite informacije. On je sad u zatvoru, njegov Wikileaks skoro i ne postoji, ali nam je potreban. U vreme tih, da kažemo, globalnih medija, nedostaje nam ti drugi mediji, nezavisni. Pa sad, u tom kontekstu, kako vi vidite budućnost književnosti? Čini mi se da se savremeni pisci, ja govorim čak i o našim piscima, okreću distopiji. Očigledno više ova naša realnost prevaziđena.
Da, ja sam o tome pisao preno 10 godina, čini mi se, u knjižnom magazinu, povodom jednog poetičkog teksta u kome sam govorio da je distopija budućnost književnosti, ne zato što sam ja sad prorok, nego prosto se to nameće i nekako, kako bih rekao, knjižno-poetički, jer mi smo sad došli u fazu u kojima se književnost ponovo uključuje u jednu vrstu uloge u kojoj je potrebno da ona na neki način demaskira sve te velike sisteme koji nas ugnjetavaju, ali ne onom klasičnom, kako bi to nazvao, složenjicinovskom smislu, nego jednom zamjatinovskom smislu, ako uzmemo sad tu liniju, pri tom nazvamo nekako da ispustimo i orvelijansku priču, hakslijevsku, a opet čak i srpsku, jer vidite, Distopija je jako jedan žanr koji je ukorenjen u svetskoj književnosti, premda nije nikad bio toliko magistralan. Međutim, ja evo recimo moram priznam, ja sam radio, imam neki rad koji se bavio distopijom i jedan roman koji je gotov i koji još uvek stoji i ne znam šta ću da radim s njim još uvek. Jer je distopija jedan težak žanr zato što vas stavlja u poziciju u kojoj vi dovozite opasnost da od književnosti popravite nekakvu politiku i nekakvu politički stav da koji morate da zauzmete ovakav, nije uopšte bitno koje provenijencije i to vas ubacuje u jednu zamku, a opet s druge strane možda je budućnost književnosti upravo u to da prosto ona bude da preuzme jedan deo revolucije koliko god ona može. Vidite kako i film funkcioniše, i film je negde tu. Ako pogledate poslednjih 10 godina, recimo ovo što su radili sa Matrixom, znači ta čitava linija koja je krenula od Matrixa kao jedna velika distopija, kao jedan filozofski film pre svega, on je sad na kraju završio kao jedan film koji dolazi kao potreba industrije da zaradi novac, gde su svi shvatili da ako se suviše dođe duboko, osteće da se obesmisli, obeteće se taj Hollywood na kraju krajeva.
Evo naše pisce, Siniša Sočanin, Pavle Zelić, Darko Tuševljaković, svi su imali neki roman, da kažemo, iz distopijskim temama.
Jeste, a vi sad kad pogledate tu unazad, počnete tamo od Sterije, mi imamo jednu veliku vertikalu od Sterije, pa onda imate Rastka, onda imate Ćosićevu Baj, koja je vrlo interesantan primer distopijske književnosti, popuno suprotan njegovoj modernističkoj književnosti. Nakon toga dolazi Pećić, naravno. Imate Basaru, imate znači čitavu jednu plejadu velikih pisaca koji su prosto se određivali na te teme. I bilo bi lepo da Zelić ima i ovaj, sećam se da je bio ovaj Andrija Matić Šakti imao neki roman nešto na tu temu. Naravno sve su to bile manje više određene reminiscencije možda na Orvela preterano mnogo. I mislim da je i jednu priču je imao Dejan Stojković sad u ovoj zbirci, baš u distopijsku oko tog Niša i oko tog Soluna, to je nešto jako zanimljivo. Međutim, ljudi traže jednu vrstu novog iskoraka, ako mogu tako da kažem, morali su se od realizma, njima to više ne treba, to je već postalo do te mere dosadno da ljudi ne žele da čitaju ono što žive, nego žele da vide da opet u književnosti dobiju makar ima u imaginaciji taj prostor slobode koji nemaju u svakodnevici.
E sad se vratimo vašem poslu. Trenutno Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima dosta tih projekata, ali najnoviji je vrlo interesantan. Počeli ste istraživanje, to je već u toku, medijska pismenost i medijske navike učenika i nastavnika gimnazije u Srbiji. Očigledno, vrlo zanimljivo, aktuelno, jer se stalno priča o tome da li će se čitati, ne čitaju te mlade generacije. Sad ćemo imati jedan fino istraživanje. Vi ste to, kako ste pokrenuli? Na nivoima ste preko interneta znači, se popunjavaju?
Znači, pre svega, ovo istraživanje je od nacionalnog značaja i nije to ništa čudno što smo se mi, dobili smo saradnju i podršku Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije, koji su shvatili interes ovog velikog istraživanja koje će trajati 2 godine. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka kao jedina institucija koja se suštinski i naučno i statistički bavi razvojem ove kulture imala potrebu da uđe u jedan ozbiljan problem, a to je medijska pismenost i medijske navike naših gimnazijalaca, mi ih zovemo postmilenijalci ili zumeri, jer je jako primetno, baš ovo smo sad pomenjali oko tog fake newsa, da oni zapravo nisu sposobni, iako su, baš zato što su rasli uz tehnologiju, da razumeju i da imaju kritički odnos prema vestima. To je online upitnik koji je postao 15 beogradskih gimnazija i mi smo već počeli da dobijamo neke odgovore. Sledeće godine krećemo u jednu duboku sondažu po celoj Srbiji, tako je. Online upitnik je podeljen u 2 grupacije. Znači, na medijsku pismenost, koja je ta podeljena u 3 tipa, znači dedukcija, interpretacija, prepoznavanje, dezinformacija. Sve te tri tipa prate određen medijski sadržaj na osnovu kojih ćemo mi da vidimo da li su gimnazijalci sposobni da razlikuju lažnu vest od nacionalizma ili da li mogu da razlikuju šta je tabloid od pravog medija. A drugi segment je su medijske navike u kome mi pratimo da li oni uopšte poznaju određene terminologije u medijskom svetu, primjer šta je spinovanje. koje koriste društvene mreže, zašto se vezuju, da li mogu to da prepoznaju, šta je tabloid u Srbiji, recimo šta je tabloid u Britaniji. I mi smo implementirali određen deo upitnika koji inače UNESCO radi za medijsku pismenost i jako je važno da ispratimo taj jedan evropski put u koji je ipak u tom smislu razvijeniji od našeg. A opet s druge strane, dugoročni rezultati ovog istraživanja jesu da mi obučimo i naučimo mlade, znači našu omladinu, kako da pristupe online informacijama i kako da razumiju ono što pročitaju, kao i kako da razumiju ono što im prijatelji šeruju. Jer fakat je da su ljudi, da su gimnazijalci, a i tineđeri u najširem mogućem smislu, ipak nemaju čak ni prema Wikipediji kritički odnos. I odatle kreće ta linija da zapravo kad vi nemate ni prema njemu, ni prema Wikipediji kritičko odnos, ćete imati prema nekim informacijama koje su suštinskog značaja. A s druge strane, medijska pismenost je pokazala da se medijske strategije jako, kako bih rekao, zloupotrebljava, pogotovo kad su medijske kampanje političkog tipa u pitanju. I da tu oni ne mogu da se snađu. Veoma nam je važno da vidimo šta oni misle o tome, da se okrenemo njima, jer oni će sutra da vode ovu državu na različitim nivoima. I mi kontinuirano pratimo njihov rad i evo, kad završimo, svakako ćemo doći opet ovde da pričamo malo nekim rezultatima, jer mi ćemo rezultate da nakon jedne vrste evaluacije i analize svih tih istraživanja, mi ćemo to proslediti ministarstvima na implementaciju.
Danas je 1. april, vi ste raspisali jedan dobar konkurs, zavod, književni konkurs Novica Tadić za mlade pesnike, koji je rok za slanje rukopisa 29. april. Lepo je pružiti šansu mladim pesnicima, pre svega, govorim pesnicima, jer njima je uvijek teško i poznatim pesnicima dobive knjigu, a kamoli mladima.
Da, Zavod za povećanje kulturnog razvitka u pokroviteljstvu Ministarstva kulture već tradicionalno svake godine ima konkurs za mlade pesnike koje se ponaziva Novica Tadić. Jako je važno da mi baštinimo delo jedno tako velikog pesnika koji vjerojatno spada u onako najuži krug naših najvažnijih pesnika poslednjih 50 godina. I meni je lično, s obzirom na to da sam ušao u književnost tako što sam pisao poeziju, pisao sam i o Novici, imam neki lični odnos prema tome, jako je važno i jako smo se posvetili jačanju te nagrade. Imamo jako kompetentan žiri, znači tu su poznati pisci, knjižni kritičari, pesnici Srba Ignjatović, Mirko Demić, Vesna Trijić, Želje Dragničević, Žarko Milenković. I mi godišnje dobijemo oko 780 rukopisa. To je sjajno. To je sjajno. Ove godine, evo, već polako pristižu, to je uvijek veliki događaj za njih i za zavod. Ove godine ćemo dodeliti, pošle godine smo dodelili, tri pesnika je podelilo tu prvu nagradu, ove godine ideja da samo jedan pesnik dobije nagradu i da mi malo i da Zavod za probačavanje kulturnog razvitka ovom nagradom želi da afirmiše novo ime, ne, i da afirmišemo novo ime na pesničkoj ceni. Znači,
i štampa se knjiga.
Tako je, štampa se knjiga i ne samo knjiga, dobijete ozbiljan novac, dobijete 100.000 dinara, dobijate plaketu i dobijate odlivak sa Novičinim likom. Tako da ima tu, nije to samo štampane knjige, mi smo se trudili da što bolje pokrijemo tu nagradu, a da paralelno s tim zavod otvori prostor za takozvanu alternativnu i najmlađu pesničku scenu. Svakog petka mi održavamo jednu vrstu susreta sa mladim pesnicima, to vodi vaša koleginica Jovana Milovančević, i to se zove čip, kao čitanje poezije, i mi stalno govorimo, hoćemo da se učipujemo sa poezijom. Jako je važno da jedna ustanova kulture želi da na neki način otvori vrata za naše najmlađe pesnike i uopšte nemamo nikakav reper da li će da budu, da su to oni koji su imeli po jednu knjigu, dvije, nemaju ni jednu. Jako je lepo da se oni tu skupljaju jednom mesečno, kažem, uvek bude poslednji petak. Uvek je puno, što je meni najvažnije, i jako je lepa razmena. Tako da Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ima jedan odnos prema poeziji koji mislim da i treba da ima ustanova kulture našeg ranga, i da poeziju moramo da čuvamo jer je ona s jedne strane i najviša, a s druge strane i najkrkija. I to je jedan takođe strateški okvir, iako naravno Zavod nije u principu okrenut književnosti, on se bavi nečim drugim.
Ali počeli ste i sa izdavaštvom.
Ne, književnost je takođe deo kulture. Što se tiče izdavaštva, kultni časopis Kultura, evo, izlazi već maltene 55 godina. I u susret našem obeležavanju te proslave 55 godina zavoda će sad biti 20. aprila, mi smo i napravili jedan novi redizajn časopisa Kultura. Pazite, to je bio veliki jedan potres da se uopšte uđe u takvu jednu priču, da jedan dizajn koji je već bio zabeležen, koji je bio kultni među čitaoci, se promenite potpuno i nekako sa željom da ga vi prebacite sa istom dimenzijom,
ali u novo doba.
U novo doba, ali takođe da ostane na onom nivou, ne mogu da kažem kultnosti, nego naučnosti koji časopis već ima, to M51, i nam je važno da mi ostanemo u toj kategoriji. Naravno sa željom da što više afirmišemo časopis i da sa našim tematima uđemo u javne rasprave.
Like I never was before. Eko.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj Udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost emisije Gutenbergo odgovor danas je Miloš Petrović, autor knjige priča Ljepota Lapota, koja je inače prošle godine ova knjiga je pobedila na konkursu Doma kulture Studentski grad za kratku priču mladih do 28 godina. Ona je sada objavljena i imamo je pred sobom. Pretpostavljam da Miloše mnogo znači ta prva knjiga, vi ste objavljili po časopisima. Kakav je osjećaj držati svoju prvu knjigu u ruci?
Pa osjećaj je, da kažem, očekivan. Očekivao sam da će to biti nešto posebno, naravno što je prva knjiga i što do prve knjige nije baš lako doći. S obzirom da izdavači, ako mogu biti slobodan da kažem, i ne daju baš toliko prilike mladim autorima, tako da je u suštini konkurs jedina neka šansa da se dođe do knjige.
Samo da nešto kažem iz vaše biografije. Rođeni ste 1996. u Loznici, odrastili u Zvorniku, a diplomirali na odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. I odbranili ste master rad vezan za David Albaharija. Znači, već mogu da prepoznam neke književne uzore. David Albahari. Ali ima ih još.
Da, pa konkretno što se tiče kratke priče, sigurno da mi je David Albahari jedan od uzora i svakako i njegovi romani i to što sam se dublje posvetio njegovom stvaralačkom opusu kroz pripremanje master rada, pa tako sam i prateći njegove uzore sam došao i do nekih koji su sada moji. Da kažem, prisvojio sam neke njegove uzore. Najprije tu bih pomenuo Tomasa Bernharda.
Ima ih još, pretpostavljam.
Pa da, tu su i Faulkner i Pinčoni i svi.
Kao što nam je rekla urednica Doma kulture Studentski grad književnog programa Tamara Mitrović, iznenađenje ako mlad autor da napiše tako zrelu knjigu, bar ona je to tako pročitala i ja takođe. Imate jedan specifičan stil koji nije uobičajen kod pisaca mlađe generacije, koji idu više na radnju, na likove, a vi imate rečenicu koja je jako bogata.
To je baš moj način pisanja i smatram da je kao takav, da je zaista unikatan i planiram da ga se držim. Što se tiče konkretnog pisanja, držim se, vodim se svojim osjećajem za pisanje. Imam tu pasiju prema pisanju i mislim da to sprovodim dobro što se tiče rečenice.
Imate neobične poređenja. Evo, ja ću citirati jednu rečenicu poput ove. Na svakoj cipeli vučem po jedan betonski blok strga da me kucne po ramenu i sjeti da dan nije propao kao kauč u mom stanu. Evo poređenje. Znači, kauč u mom stanu koji je propao i dan koji je propao. Tog ima mnogo u ovom romanu. Zato ne može se pričama, ja kažem, romanu, jer na momente podseća na roman. Pogotovo prva i druga priča su povezane. I sve imaju tu zajedničku nit kretanje i putovanje. Evo zašto sam je zaključila roman. A u stvari su priče.
Pa da, i ja kada sam prelistavao svoje priče, imao sam osjećaj da se kompozicijono može raditi o romanu, ali ipak mislim da tu fali, da možda tu fali neka idejna zajednica, idejni spoj da bi se moglo to nazvati romanom, a ipak sam sve priče sam gledao da izvučem iz jednog maha, iz jednog osjećaja, tako da dobro je što su to u suštini kratke priče. A što se tiče poređenja, mislim da je to vaš
način pisanja.
Da, jednostavno je to moj način pisanja.
Zato se ne prolazi tako brzo kroz knjigu, jer ona je zahtevna u smislu te baš rečenice koja je bogata, koja je duga, koja se sliva iz jednog, da kažemo, toka u drugi i morate da ga pratite lepo. Ali evo, da kažemo, junak svake priče ili više junaka, ali smo, na kraju sam zaključila, pošto se dva puta pojavljuje ime, samo dva puta Petar, da je to ipak sve vreme jedan taj muškarac junak koji putuje, mada on boravi u više zemalja, u više prostora. Da li ste to tako namjerno hteli da nam bude to neodređeno?
Jesam. Mislim da tih 20 priča da može predstaviti 20 različitih života ili jedan život u 20 različitih faza.
Ali bitno to kretanje sličnost. Po meni.
Da. Jer, promjena da, svako tog kretanje da junaku donosi neko novo iskustvo i da ispriča u priču, on i sazrijeva i mijenja svoje stavove koliko god oni možda i politički nekorektni i radikalni bili.
Pošto ste i vi sami putovali, vjerojatno ste prenijeli to lično iskustvo. Ta priča o nostalgiji, pogotovo kad se ode van zemlje, koliko se nosi to u sećanju i kako se ljudi prilagođavaju u toj novoj sredini? Je li ima ona scena u jednoj od priča kada junak dolazi u samouslugu i posmatra šta drugi kupuju da bi bio najsličniji njima, da se ne izdvaja, da ne bude drugačiji? Koliko se tu vaše iskustvo prepoznaje?
Pa prepoznaje se u nekim segmentima, mada ja rekao bih da nisam nešto mnogo autobiografskih segmenata ostavio u pričama, samo sam prikazivao po neke referentne tačke kako bih se lakše poistovjetio sa junakom i da bi na kraju priča bila uvjerljivija. A što se tiče nepripadanja, mislim da je to individualna stvar. Da,
kako se ko uklopio?
Da.
Samoubistvo.
Koliko je neko sprema.
Samoubistvo je dosta primetno. U početku junak koji želi da se ubije, pa još jedan put i ta želja u stvari da se ode negde, da nestaneš sa ovog sveta u koji se nisi uklopio. Očigledno je to neka, da kažem, ideja vodilja kod junaka.
Složio bi se da je samoubistvo jedna bitna tema što se knjige tiče i da se prožima u nekoliko priča. Težio sam tome da samoubistvo prikažem ne na onaj klasičan način kako bi, što i sad imamo priliku u školama kada se vrše edukacije protiv, ne znam, narkotika, pa se jednostavni pamfleti, droga, ne, što meni isto smeta što se tiče konkretno samoubistva i tih mentalnih bolesti, mentalnog zdravlja, da se ne pridaje dovoljna pažnja i da isto tako jednostavne stvari, utješni razgovori, bit će sve okej. Tako da sam, to mi je bilo možda i najizazovnije da o tome pišem, jer sam baš morao da pripremim građu, materijal da bi mogao da se poistovjetim sa tim junakom i da ga prikažem tako da u što se tiče samoubistva da ga dijeli samo, ja mislim da sam tako i napisao, samo perje iz jastuka i pištolj, da nema tu nekog mnogo
filozofije.
Da nema tu nekog.
Ali su svi junaci, ovi koji se pojavljuju u svim pričama, muškarci, znači muškarac jedan. Znači, pišete iz onog direktnog, da kažem, nekog svog možda pogleda ili vizure, ali jedna od priča ima tu rečenicu kada kažete vi ili se pita junak može li duša da smrdi. Pravi zadatak koji
pravi
se osjeti.
Pravi tijela koji se posle prenosi i na dušu. Mi je bitan bio, ja mislim, samo konkretno u toj priči.
Kao metafora neka.
Kao metafora u kontekstu i Lapota i Senici i da kako bi junak mogao da sagleda da nije samo starost, da nije samo taj osjećaj
nego možeš
koji
i
može da izaziva neprijatan osjećaj, nego da i duša, da taj junak koji je mlađi od te starice sa kojom se susreće, da je on zapravo u duši stariji od nje.
Thank you. I'm so thankful for each day, for those moments when we touched that I captured in my frame. You gave me something beautiful and it needs no name.
Slušamo razgovor sa mladim piscem Milošem Petrovićem. Već sam rekla to traženje sebe i ima jedna rečenica: u traženju sebe sam izgubio druge. Ta potraga za sobom traje sve vreme. I mislim da svaki od ovih junaka ili taj jedan junak traži sebe. I da li ga nalazi, to ostavljate vi kao neki znak pitanja da svi razmišlja o njemu.
Da, u suštini kada ga nađe, on ga ponovo izgubi. Pa u suštini bitna je samo ta potraga.
I menjanje perspektive, menjanje prostora, prilagođavanje novom kraju. Kako se prilagodite u novi sredini? Kako vi konkretno kad odete u neki novi grad, novu zemlju, kako se osjećate?
Pa jeste, u suštini stranac je uvijek stranac. I čovjek kada ode u drugu zemlju, uvijek je tuđen, uvijek je tuđinac. Tako da mislim da je teško, zaista teško da se prilagodim, koliko ti njegovi ciljevi bili zapravo da se on... Mislim da je samo bitno da se ne odrekne onoga što je ostavio zapravo to.
Pa
koliko ja u toj priči govorim, toliko da junak je, toliko želi da se odrekne svega što je za njega, da čak i govori da želi da zaboravi srpski jezik.
Pa vi imate ta isti, da kažemo, problem jeste, živite u Bosni, pa tamo vas vjerojatno gledaju kao da ste došli od negde, a kada ste u Srbiji, onda kao da ste došli iz Bosne. Znači, ta perspektiva postoji ovde, znači u vašem neposrednom okruženju.
to je ta autobiografska nijansa koju sam unio, jer tako sam se osjećao kad dođem u Srbiju, onda sam Bosanac, kada sam u Bosni, onda sam Srbin, tako da jedino čemu zaista osjećam pripadnost je srpski jezik.
Ima jedna priča, krv je ratom obojena, gde se pominju ratovi na Balkanu, tu je taj konkretno lik Petra, koji je bio na frontu, uniforme nosio, ali nije učestvovao u tome, nego je čak doživao jednu, to je ta scena kada je on shvatio da mogu da bude ubijen, a nije ubijen, kada sreće neprijateljskog vojnika.
Da, da, pa i meni je zanimljiva ta, ne mogu ne reći anegdota, ta situacija kada jedan vojnik iz suprotnog tabora spašava vojnik život svom protivniku i mislim da je time sačuvao i zapravo svoj život. Mislim da sam te situacije u te ratne priče donio na način bez ikakve patetike, bez nekog naročitog uljepšavanja i dodatnog filozofiranja, i da sam na kraju kao pouku neku donio da u ratu nema pobjednika, da u ratu samo postoje posljedice, koje što se posle može naći u priči Treće oko.
Rekla sam da su mnoge priče dešavaju na putu, da junak odlazi negde. Put na more, to je ona iz početka, znači putovanje koje traje vozom, pa se dolazi u neki neidentifikovani grad kraj mora, i kako izgledaju turisti, kako izgleda ta gužva.
Tražio sam za junaka određenu perspektivu iz koje on može jasnije da sagledava stvari oko njega, ne da se naprosto sudara sa turistima, već da ih ima kao na dlanu, pa da tako može da percipira njihove živote.
Svaka priča je priča za sebe, možemo reći, u ovoj zbirci Ljepota Lapota. Koja je vama, evo, postoji neka najdraža priča, da li je naslovna priča možda ta? Zašto je izabrana za, ili ne?
Nije, ona je malo zbog zvučnosti.
Da. Da pitam našeg gosta Miloša Petrovića, koji pretpostavljam nastavlja da priča i da piše. Kako dalje, posle ove knjige?
Trenutno sam u fazi završetka jednog rukopisa, mislim da će to biti roman, tako da imam još neke stvari da, što se toga tiče, da izbrusim, da rečenice ostanu makar na tom nivou, mada mislim da sam dosta napredovao u međuvremenu što se pisanja tiče, tako da to mi je plan.
A bili ste i u nekim širim izborima i za nagrade, znači već se pojavljuju u Pazinu, ste na konkursu za priču, bili ste u širem izboru za Biljanu Jovanović, znači polako ste ulazite na knjižaru scenu.
Kako? Pa polako krčim put i drago mi je, baš to bih volio da istaknem, što sam baš i došao, nisam sad došao do nekog nivoa, ali dolazim isključivo svojim radom. Zaista nisam tražio nikakve podrške, preporuke, i to mi je zaista bitno. Jer dolazim iz male sredine, pa se to vezuje za neke komplekse niže vrijednosti, a to zaista nemam i mislim da ću samo svojim radom uspjeti.
A da li ste imali tamo promociju u kraju gdje živite, u Zvorniku?
Nisam.
Je li bilo uopšte promocija?
Jeste, bilo u Domu kulture Studentski grad, mislim da u planu je trenutno da bude u Novom Sadu za nekoliko sedmica. Što se tiče promocija u Bosni, mislim, ne bih da budem surov, ali nije kultura na nekom nivou, postoje, mislim, postoje, prate se tamo na vijestima konkursi, eto nama sreća stigla, nema proljeća i tako neki literarni konkursi, ljudi koji prišu zavičajne neke priče, tako da mislim da men tu sad za sad i nema mjesta i nije mi toliko žao što ga nema.
Teško je preneti ili postaviti pitanje vezano za priče, jer vaše su priče neobične. One nemaju ni onaj kraj koji smo navikli, neki preokret i nešto. Ne, one se završavaju ili ne završavaju. Jer uvijek postoje te tri tačke.
Da, pa konkretno u pisanju kratkih priča zaista ne patim od neke forme da sad tu mora da budu neki veliki preokret i vodim priču onako kako ja mislim da treba. Ja mislim da je to glavni faktor što su toliko autentične. Što nekad ih ostavim nezavršene, u nekim pričama uopšte i nema junaka, nema radnje, jer mislim samo da je atmosfera dovoljna da bude sama sebi priča.
I kao i junak u ovim pričama ili junaci koji stalno žele da se kreću, da putuju, da li je to vaša nekako životna želja, da se pokrenete, da odete odavde negde ili da putujete?
Svakako da jeste. Mislim, najviše zbog te perspektive doživljaja drugog, doživljaja drugih kultura. Mislim da mi to otvorilo neke nove segmente za pričanje novih priča.
Je li jedan od junaka čeka i, da kažemo, papire za vizu i stalno iščekuje poštara? Pretpostavljam da je to u stvari današnja generacija koja stalno traži neki da kažemo, drugi put van zemlje, posao, perspektivu, život.
Da, mislim da je to baš...
To je ta generacija kojoj vi pripadate.
Da, 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 je to ta metafora čekanja poštara koji ipak neće doći.
Ili će
priče,
doći.
Da, da,
doći,
pričamo Merta i na kraju zaista ostaje samo čutanje i čekanje.
Zahvaljujem se Milošu Petroviću na razgovoru povodom knjige Ljepota Lapota, knjiga priča koja je pobedena na konkursu Doma kulture Studentski grad. I evo je sad knjiga pred nama. Kreće u svoj život kao što i Miloš kreće na svoja putovanja i sa možda nekim novim idejama za knjigu, taj roman koji se stvara.
Da, hvala vam, Dragana, na pozivu.
Come on late and you come home early. Come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. I got a heart that burns like a fever. And I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. Cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. Out there runs to be on the run.
Emisiju Gutenbergov odgovor danas su ostvarili Nena Đorđević, Igor Živković, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.